Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння 1 сакавіка, 6 гадзіну раніцы у праскай студыі навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Чылі Мішэль Бачэлет паведаміла ў сваім тэлезвароце, што ў выніку землятрусу, які адбыўся ў суботу, загінулі 708 чалавек. Яна сказала, што ахвяраў можа быць яшчэ больш. Пашкоджана каля 1,5 мільёна дамоў і кватэр, каля 500 тысяч з іх сталі непрыдатныя для жылля. Прапановы аб аказанні дапамогі ўжо паступілі ад Злучаных Штатаў Амерыкі ў развязу, аднак чылійская прэзідэнтка заявіла, што краіна пакуль дае рады ўласнымі сіламі. Улады абвясцілі камендантскую гадзіну ў раёнах, якія найбольш пацярпелі ад стыхійнага бедства. Землятрус у Чылі адзін з магутнейшых гісторый чалавецтва, ён дасягнуў 9 балаў паводле шкалы Рыхтэра. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович прыбудзе сёння ў Брусэль з першым замежным візітам у якасці кіраўніка дзяржавы. Ён сустрэнецца з кіраўніком камісіі Жозе Мануэль Барозу і старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузыкам. У дзень інаўгурацыі Януковіча 25 лютага Еўрапарламент пацвердзіў, што Украіна можа падаваць заявку на сяброўства ў еўрапейскі звяз. У камандзе Януковіча візіт у Брусэль называюць азнаямляльным. 5 сакавіка Янукович наведае Маскву, дзе мае намер узняць пытанне пра зніжэнне кошту на расійскі газ. Следчая група брытанскай паліцыі прыбыла ў Ізраіль. Будуць дапытаныя 6 чалавек, чыя брытанскія пашпарты з фотаздымкамі іншых людзей былі выкарыстаныя асобамі, якія, як мяркуюцца, забілі ў Дубаі аднаго з лідараў Хамасу. Паводле слоў брытанскіх паліцыянтаў, гэтыя шасцёра будуць дапытаныя як сведкі, а не як падазраваныя. Мяркуецца, што да забойства Махмуда Макбуха ў дубайскім гатэлі ў студзені маюць дачыненне агенты ізраільскай спецслужбы Масад. Ізраіль не пацвярджае і не адранае сваёй датычнасці да забойства. Ахвярамі ураганаў, якія абрынуліся на некаторыя раёны Іспаніі, Партугаліі і Францыі, былі не менш за 50 чалавек. Хуткасць ветру дасягала 140 км на гадзіну. Асноўны ўдар прыпаў на Францыю, дзе загінула больш як 40 чалавек. Чацвёра загінулі ў Іспаніі. 10-гадовы хлапчук загінуў у Партугаліі. У Таджыкістане адбыліся выбары ў парламент і органы мясцовага самакіравання. Паводле афіцыйных звестак, яўка склала каля 80% ад 3,5 мільёнаў выбаршчыкаў. У аналітыку выклікае малосумневу перамога Народнай дэмакратычнай партыі, якую ўзначаліў аўтарытарны прэзідэнт Эмахалі Рахмон. У завершальны дзень Алімпіяды разыграныя два камплекты медалёў у лыжнай гонцы сярод мужчынаў на 50 км і ў хакеі. У хакеі перамагалі.